habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa fiidnimo arbaca bisha februari ee sanadka labada kun saddex iyo labaatankuna waa shan iyo toban. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan walaac laga qabo in abaaraha ka jira gobolka Wajeero ee waqooyi bari Kenya ay isku beddelaan macluul.
Midda kale maxaa weynahay Wajeero nin kale isu weysiin ma laha, ummad kaloo la sugaya ma laha, ku maqan ma laha. Maxaan doonayaa ree Wajeer inay isu naxariistaan, jiiraankii la fiiriyo, ninkii maanta casho iyo qurac iyo wacba haystaba qurac iyo casho iyo maayahadqada
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixinno ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada Lascaanood.
Ninkii labadii casho ugu dambeysay xaaladdu way degay oo dhaawacii badnaa iyo dhimashada labada way yaraayeen. Marka waxaan dareemaynaa in culays badan oo isbuucoolan saarnaa uu xoogaa naga yaraaday.
Qodobadaas iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. maamulka Afghanistan ayaa maanta dilay saddex xubnood oo ka tirsan Daacish intii lagu guda jiray olole amni oo ay ciidamada Afghanistan ka bilaabeen caasimadda Kabul bilowgii toddobaadkan. Waxa kale oo ay xirxireen tiro ka mid ah xubnaha ururka oo uu ku jiro ugu yaraan hal qof oo ajnebi ah. sida laga soo xigtay dhaqdhaqaaqa Taalibaan ee gacanta ku haya talada dalka Afghanistan, qaar ka mid a dadka la bartilmaameedsaday ayaa ah kuwo qorsheynayay weeraro ka dhaca caasimadda. Ururka Daacish ayaa hore u qirtay in ay fuliyeen dhowr weerar oo qaarkood ay ku jiraan safaaradaha Ruushka iyo Pakistan ee ku yaala Afghanistan. goobjoogayaal ku sugan deegaanadii lagu weeraray ciidamada dowladda ayaa sheegay in ay maqleen dagaal saacado badan qaatay, waxaana sidoo kale la sheegay in kooxihii bacaad la baacsaday ay si qarsoodi ah u deganaayeen halkaasi. afhayeen u hadlay Taalibaan ayaa sheegay in xaafadaha ay maamulku ka sameeyeen duulimaadka ay tahay goob istaraatiiji ah oo ku taala bariga caasimadda Kabul. qaramada midoobay ayaa arbacada maanta sheegtay in tobaneeyo tahriibayaal ah ay ku dhinteen kadib markii doon ay kula degtay xeebaha dalka Liibiya iyadoo nolol lagu helay toddobo qof oo ka mid a dadkii doonta saarnaa. ugu yaraan saddex iyo toddobaatan tahriibe ayaa la sheegay in la la-yahay, kuwaasi oo loo malaynayo in ay dhinteen kadib markii salaasadii shalay ay doontu la qalibantay, sida ay sheegtay hay-adda socdaalka adduunka ee qaramada midoobay. doonta oo ay saarnaayeen 80 qof ayaa ka badbaaday kama baxdeen idhaahdeen meel qiyaastii 75 kilomitir u jirta caasimadda Liibiya ee Trablus, taasi oo ku sii jeeday qaaradda Yurub. meydadka 11 qof ayaa lasoo saaray ilaa iyo hadda, iyada oo tirada dhimashada ee tan iyo bilowgii sanadkan ay ka dhigayso 130 qof oo ay sheegtay hay-adda IOM ee socdaalka adduunka. qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegtay in sanadkii lasoo dhaafay ay 2020 ay 1450 muhaajiriin ah badankoodu ay kasoo jeedaan qaaradda Afrika xeebaha Liibiya ugu dhinteen kadib markii ay la qalimeen doomihii ay wateen iyagoo kusii jeeda xeebaha dalalka Yurub. ugu yaraan 33 qof ayaa maanta ku dhintay dalka Panama kadib markii uu shil xoogan u galay bas ay saarnaayeen dad tahriibayaal ah oo kusoo jeeday dalkan Maraykanka usoo socday. agaasimaha hay-adda socdaalka ee Panama Samira Gozein ayaa sheegtay in shilka uu ka dhashay kadib markii si xun ay isugu dhaceen baskii dadka waday iyo gaari caasi ah ama bas ah, iyada oo taasi ay raacisay in macluumaadka ay ka heleen shilka uu sheegayo dhimashada 33 ruux. Emiliano Otero oo ah taliyaha booliska gaadiidka ayaa sheegay in baska uu siday rakaab ka kooban 66 qof oo ay ku jiraan darawalka iyo weliba gacanyarihiisa. markii uu shilka galayna waxa uu ku galay meel 400 kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan magaalada caasimada ee Panama City. madaxweynaha baanama Laurentino Cortizo ayaa goor hore sheegay dhimashada 13 qof, laakiin wararka isasoo taraya ayaa sheegaya tiradu inay intaasi ka badnayd. Dowladda ma aanay sheegin dalalka ay u kala dhasheen dhibanayaasha ku dhintay shilka iyo kuwa ku dhaawacmay oo ahaa tahriibayaal u sii socday amaba kusoo socday dalkan Maraykanka. Isbahaysiga ugu weyne mucaaradka Tunisia ayaa cambaareeyey xariga iyo caburinta lala beegsanayo dadka dhaliila madaxweynaha dalkaasi Qays Saciid, kuwaasi oo ay ku jiraan xubnaha xisbiga Islaamiga ah ee Annahda. Booliska dalkaasi ku yaala waqooyiga Afrika oo ah meesha ay ka bilowdeen kacdoonadii guga carabta ee 2011 ayaa sabtidii xiray 10 ka mid ah dadka caanka ah ee dalkaasi oo ay ku jiraan agaasimaha idaacadda magaca dheer ee iyo ganacsade si weyn looga yaqaano Tunisia. Booliska ayaa isniintii xiray wasiirkii hore ee cadaaladda Tunisia Nuruddin Bahri iyo Nuruddin Buter oo ah agaasimaha idaacadda F M ah oo 2 maalin kadib markii ay xabsiga dhigeen meel qabeel ka mid ah kuwa ganacsatada dalkaasi oo lagu magacaabo Kamaal Attaif iyo hogaamiyihii hore ee xisbiga Annahda Cabdilmajiid Jaleysi iyo siyaasiyiin kale. Xariga ayaa imanaya 18 bilood kadib markii madaxweyne Qays Saciid uu shaqada ka joojiyey baarlamaanka isagoo awoodda isu koobay, taas oo dadka isaga dhaleecaya ay afgembi ku tilmaameen ababa ay u aqoonsadeen. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaas. Halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Qarax sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa galabta ka dhacay magaalada Boosaaso, kaasoo ay waxyeelo kasoo gaadhay dad isugu jira askar iyo shacab. Mas-uuliyadda qaraxan ayaa waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab. Wariyaha v o a da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan inooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Hal qof ayaa ku dhintay, 5 askari iyo 2 qof oo shacab ahna waa ay ku dhaawacmeen kadib markii qarax uu ka dhacay dusha sare ee meherad ganacsi oo ay fadhiyeen ciidamo iyo dad shacab ah. Sida uu VOA u sheegay goob jooge ka agdhowaa meheradda uu qaraxu ka dhacay oo magiciisa ka gaabsaday sababo ammaan dartood. Sidoo kale goob joogahan ayaa VOA u xaqiijiyey in qofka dhintay uu ahaa haweenaydii lahayd meheradda ganacsi ee uu qaraxu ka dhacay. Dhinaca kale, saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka gobolka Bari oo magacooda ka gaabsaday islamarkaasna ka cududaartay inay warbaahinta la hadlaan ayaa VOA u xaqiijiyey in duhurnimadii maantay qarax lagu aasay meheradda gudaheeda ay ku guuleysteen inay si nabada uga saaraan isagoo aan cid waxyeelin, balse si lama filaana saacada kadib uu qarax kale ka kacay saqafka sare ee meheradda. Saraakiishan ayaa sidoo kale xaqiijiyey dhimashada haweenayda meheradda iska lahayd iyo 7 qof ee qaraxan ku dhaawacmay oo isugu jira askar iyo shacab. Dadka ku dhaawacmay qaraxan ayaa lagu dabiibayaa goobaha caafimaad ee ku yaal magaalada Boosaaso. Faadme Yaasiin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Dowladda Federaalk ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada dowladda iyo dadka deegaanada dagaaladii u dambeeyey ay la galeen Al-Shabaab ay ku dileen in ka badan 200 oo maleeshiyada ururka Al-Shabaab ah. Wasiirka warfaafinta ee dowladda Federaalk Soomaaliya, Daa'uud Aweys, ayaa xogtan ku soo gudbiyey war-saxaafadeed ku saabsan howlgalladii toddobaadkii hore ka dhacay Soomaaliya. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo dirtay wariyaha V O A da Zeynab Abuukar.
Wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Daa'uud Aweys, oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho, ayaa ka warbixiyey dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ka socda xarumaha maamul goboleedyada dalka, wuxuuna sheegay in howlgallo ciidamada dowladda oo kaashanaya saaxiibada caalamka ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobollada Mudug, Shabeellaha Hoose iyo Jubbada Hoose ay ku dileen in ka badan 200 oo shabaab ah, sidoo kalena lagu qabtay saraakiil sarsare.
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ay guulo hor leh ka soo gaareen dagaalka ay kula jiraan argagixisada. Howlgal ciidamada SNA-da ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Mudug waxa ay ku dileen ku dhowaad 120 ka tirsan qawaarishta, iyadoo tiro kale oo badan halkaas lagu dhaawacay. Waxaa kaloo ciidamada u suuragashay inay la wareegaan deegaano hor leh oo ay ka xoreeyeen cadowga. Ciidanka qalabka sida iyo saaxiibada caalamiga ayaa iyana howlgal kale waxa ay ku dileen 18 qawaarij deegaanka Sabiid ee gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Qawaarijtan waxay qayb ka ahaayeen koox ka tirsan qawaarijta oo markii hore ku jabay weerar ay doonayeen inay ku qaadaan xero ciidamada SNA ay ku leeyihiin deegaanka Sabiid. Dhanka kale, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed howlgal waxa ay ka fuliyeen gobolka Mudug, waxayna gacanta ku soo dhigeen xubin sare oo qabaarishta ka mida oo magacisa la yiraahdo Salmaan Daadir oo dhanka kale madax ka ahaa qaraxyada lagu dhibaateeyo shacabka. Dagaalqabaha ayaa la qabtay xilli uu gaari ku waday waxyaabaha qarxa iyo dawooyin. Isla howlgallada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo oo kaashanaya daraawiishta Galmudug waxay qabaarishta kala wareegeen degaano ku yaala dowlad goboleedka Galmudug. Howlgalkaasi waxaa ciidamada SNA ay ku dileen ku dhowaad 50 xubnood oo ka tirsan qabaarishta arxanka daran ee Al-Shabaab. Dhinac kalena ciidamada qalabka sida waxa ay fashileen weerar qabaarishtu ay ku soo qaadeen degaano ka mid a gobolka Jubbada Hoose oo ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland. Weerarkaasi waxaa qabaarishta looga dilay ilaa iyo 10 qabaarij ah. Guud ahaan howlgallada ka dhacay waddanka toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa qabaarishta looga dilay in ka badan 200 qof, waxaana xusid mudan in howlgalladan ay ka dhacayeen ilaa iyo 4 dowlad goboleed sida Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo weliba Galmudug.
Wasiirka ayaa soo hadal qaaday go'aanno ay dowladdu soo saartay shalay oo ay ka mid tahay in shirkadaha isgaarsiinta ay diiwaan geliyaan qof kasta oo haysta amaba qaadanaya simkaarkooda muddo 9 cisho gudahood.
kale sida la socotaan guddiga qaran ee la dagaalanka lacagdhaqidda ee ka hortaga maalgelinta abixisada National Anti Money Laundering and Combating Terrorist Financing Committee Namlek waxaa shalay taariikhdu markii ahayd 14-kii bishii Februari 2023 ay soo saareen qodobo lagu xoojinayo dagaalka lagu ciribtirayo qabaarishta. Qodobadaasi oo 10 ka koobnaa ayaan waxaan ku xusi karnaa 2 ka mid ah, sida in dhammaan shirkadaha isgaarsiinta adeegyada lacagaha mobilka laga dalbaday in ay diiwaangeliyaan macaamiishooda cusub, ugu yaraanna inay sawiri faraha ka hayaan macmiil kasta oo loos furayo simkaad cusub, kuwa horu haysteena la siiyo muddo 9 maalmood ah in lagu diiwaangeliyo. Si waafaqsan qodobka 5aad sharciga ka hortaga lacag dhaqidda ee maalgelinta abixisada, qodobka lagu muhiimsanaa waxa uu ahaa in muwaadiniinta Soomaaliyeed lagu wargeliyay inay ka fogaadaan tallaabo kasta oo caawin karta qabaarishta, gaar ahaan dembiyada lacag dhaqidda iyo maalgelinta abixisada. Lacag dhaqidda ee maalgelinta abixisada waa dembiyo waaweyn si waafaqsan qodobadan 2-3 ee sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta abixisada.
Wasiirka warfaafinta Daa'uud Aweys faahfaahin kama bixin haddii ay jiraan khasaare howlgalladan ka soo gaaray dhinaca ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa kale ee howlgalladan kala qayb galay. Dhinaca kale, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay dhaqaale ahaan ka qayb galaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab, islamarkaana uu qof walba $1 ugu deeqo dowladda, sida uu xaqiijiyey wasiirka warfaafinta. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa dhowr jeer oo hore shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay ka qayb galaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, waxaana arintan ay ku soo beegmaysaa xilli dhowaan qaar ka mid ah xarumaha maamul goboleedyada dalka uu ka bilowday wejiga 2aad ee howlgallada. Seenab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Dagaal u dhexeeya dadka deegaanka iyo maleeshiyada Al-Shabaab ayaa ka dhacay deegaan hoos yimaada degmada Maxaase ee gobolka Hiiraan. Wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqan ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Beledweyne.
Dagaal culus oo u dhexeeya dadka deegaanka oo taageero ka helaya ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab ayaa ilaa xalay ka socday deegaanka Ceeley oo hoos tagta degmada Maxaase ee gobolka Hiiraan, sida ay VOA u xaqiijiyeen ila deegaanka ku sugan. Gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane oo la hadlay VOA ayaa waxa uu sheegay in xilligan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay ku sugan yihiin deegaankii lagu dagaalamay ee Ceeley.
Wallaahi walaalow, dagaalku wuxuu ka dhacay Eriyo, degmada Maxaas, tuulooyin ka mid ahoo deegaanka Ceeley la yiraahay, markii noodiidka ahay maalmaha dhibaato ku ahayeen oo markastaba soo weeraraayeen oo xoolihii ka guranaayeen oo maalin ay qalayeen maalin ay dafaayeen, marka waayahan daba dhibaatay meesha ku hayeen, shalalna weerar ballaaran ay ku soo qaadeen 3 lugooda, ayagana waa la jibiyey, meydadkooda iyo dhaawacoodana waa ka tageen, meeshay ka yimideen waxay noolaa u fakadeen.
Marka jihaday ka yimideen ma ogaateen?
Walaalow, nimanku markasta waxay naga soo galaan Galgaduudii kasoo duulaan mugay, hadda Hiiraan meel ka mid a kuma sugno, markastay waxa layaan amba waxa laga hadlayana meesha ku laabtaan laba jooraba.
Maxaa khasaaraha oo dadka deegaanka soo gaaray dagaalkaas?
Walaal, aniga dhaawacyaha xaggayna soo gaaray dadka deegaanka, ciidanka duxuninta dhaawacyo soo gaaray, wax dhimasha ma jiraan. Dhimasha hadday timaadna ilaahan ku aqoonsanna waa u joognaa, dadku dalkiisa iyo dadkiisa iyo duyadiisa difaacana in muddaaba nama ku dhabaatay ku hayeeno. Hadda maalin geel gowracaan iyo maalin awr gowracaan iyo maalin iri gowracaan waayen, dadkuna deegaan ballaaran uu degan yahay, waxay hadda raadinayaan dadkii ma ahan duuyadii waan dad haday arkaan dhaafama laakiin duuyadii hadda way hanta booxoolay gooracayeen kuwaad dafayeen waa qalanayeen dagaalkaas balaarin in sala soo qaadeen ayagana waa lagu jibiyay
deegaanka ceelay oo aad sheegtay in dagaal uu ka dhacay hadda gudoomiyaha ku sugan
anigaaba hadda kaala halaad walaalkay uu ciidankii dib u xurunta ku sugan markastaba iyo meel kastaba ilaa iyo meesha la yidhaha cali axmed ila ceeli dadka ka dhexeeya safa loogu jiraa waqtiga hore colada iyo meel ka dhacda meesha difaaca lagu jiro jiray lama joogo maadaama hadda dadkii iduunyada iyo ninkala reebeynay wax goobaan oo dad boobaho qawlaysta noocaasa socda yihiin dadku waa ka diyaar garoobeen deegaanka meel kastana difaacay uga jiraan
dhinaca kale wararka laga helayo deegaanada iji iyo afcad ee koonfurta gobolka hiiraan ayaa waxay sheegayaan in dagaal laba dhinac ah oo u dhexeeya ciidamada huwanta iyo kooxda al-shabaab uu maanta halkaasi ka dhacay wararka hordhaca ah ee laga helayo deegaanka ayaa waxay sheegayaan in dagaalka ka dhacay iji uu geystay khasaaro dhimasho ku dhowaad 7 qof oo dad shacab ah ay ku jiraan inkastoo dagaalka afcad aanu weli wax faahfaahina laga helin abaanduulaha guutada afraad qaybta 72aad dhame bashiir mukhtaar axmed oo loo yaqaano bashiir sitey oo ku sugan deegaanka iji ayaa waxa uu v o a uga warramay dagaalka maanta ka dhacay deegaanka iji iyo inta uu ka ogyahay khasaaraha uu geystay
wallahi nimankaas waa way wadigii kasoo tilaabeen dhanka ay galbeedkii soo baxeen annagana ma ogoleyn galbeedka ayaanta dhinaca difaacan uga jirnay marka waan ku celinay raxsinay ka jireen webiga annagana galbeedkan ka joognay wallahi nimanku waa ay dhagar badan yihiin waa taqaanaa qaabkooda oo waxbay soo maleegaan laakiin hadda ma guuleysan oo guusha iguma raacino hilada afhad iyo meesha la yidhaaho eji usaaka dagaalaa ka dhacay dagaal ka dhacna nimanku kuma guuleysan waa ay ku jabeen way soo gudimaageen webigii kasoo dhinaca bari uga soo gudimaageen dagaalay soo qaadeen waana la raacay waana la garaacay waana la dhaafsiyay webiga halkay ka yimideen ay ku noqdeen
marka maxaa khasaar ah dhimasho inta aad ka warqabtay taliya
dadkaana moogta waa ay dhagar badan yihiin xataa waxay isku dayaan dhiiggooda inay duugaan marka hadda waxaan gacan ku hayna ma jiraan laakiin khasaaraha way badan yihiin wax mooto lagula cararay iyo wax fagaarahoodi iyo dhiiggoodii waxeeda sii muuqdaanan hayna moogiye waxaa nolol ku qabana ma jiraan ama dhimasho sidaad ogtahaba meeshaan waa shentraalka goboladan dhexo iyo gobolkan shabeelada dhexo iyo gobolka hiiraan laysaga goosho meeshaan tuuladan la dhaho califool dheere iyo meesha la yidhaaho ceel baraf waddooyinkaasay rabaan inay isku xirtaan ay galguduud iyo caasimada soomaaliya waddooyinkan inay isu furtaanay rabaan ay dhex maraan saas isaga gooshaan marka annagana wixii aan diidannahay inaan ka saarna ma rabnaa
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
halkaad wii dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imaaneysa washington wararka ka imanaya magaalada laascaanood ayaa sheegaya in labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay xaaladdu kasoo yara qabowday sidii ay ahayd maalmihii lasoo dhaafay islamarkaana uu yaraaday culayskii bahda caafimaadka ka haystay dhaawacyada lasoo gaadhsiinayo wariyaha v o eda cabdikariim olol ayaa warbixintan kasoo diray laascaanood
magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool labada cashe ee ugu dambeeyey waxay bahda caafimaadku ay v o eda u sheegeen inay maalmihii hore ay ka duwan tahay dhanka dadka adeegyada caafimaadka ee lasoo gaadhsiinaya goobaha kala duwan ee caafimaadka ee magaalada laascaanood agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada laascaanood axmed maxamed xasan
runtii waxaan soo marnay xaalad qaadatay muddo 10 casho ah oo howl culus aan qabanaynay isbitaalada magaalada guud ahaan dadaal fara badan iyo mataqaanaa hawl ka badan aan muujinay bahda caafimaadka runtii labadii casho ee ugu dambeysay xaaladdu way degayd oo dhaawacii badnaa iyo dhimashada labada way yaraayeen marka waxaan dareemaynaa in culays badan oo isbuuc horena saarnaa waxoogaa naga yaraaday da caafimaadka runtii aan ku shaqaynaynay dankaaga warbixiyo waxaanu samaynay guddi caafimaad oo ka kooban isbitaalada oo runtii muddadii hawshan ay socotay ku shaqaynayay xaalad nafurnimo ah dhammaan dhaawacyadii soo gaaray isbitaaladana si wanaagsan loogu wada shaqeeyey dad fara badanna runtii lagu badbaadiyey labadii casho ugu dambeysana xaaladdu way noo deganayd culayskii badnaayna saarnaana wuu naga degay marka waxaa rabaa inaan hoosta ka xariiqo muddadii shaqadan aan ku guda jirnay oo shaqaalaha caafimaadka meel kasta joogaan ay isugu yimaadeen xarumaha caafimaadka oo runtii 24/7 shaqaynayay oo ku shaqaynayay dee xaalad adag oo aad dareemaysaan isbitaaladii oo weliba isbitaalkii de publica ahaa runtii ay kusoo dhaceen hoobiyaal fara badan, rasaastii oo dhacaysa oona dul maraysa, haddana aanu shaqadii haynay, oo haddana dadku ay u dhegan ulaayeen inay dadkooda u adeegaan iyagoo mataqaana ay amnigooda uusan, haddana amnigooda khasab uu ku jiro. Haddana dadkii ay u shaqeynaya waxaa rabaa inay shaqaalaha guud ahaan caafimaadka uga mahadnoqo. Annaga ka maamul ahaana runtii mar kasta waxaan garab taaganahay dadkaas mataqaana ay soo dhaawacmay sidaan ugu adeegi lahayn, oo aanu gacanta isku qabsanay inaanu badbaadino runtii dadkan kusoo dhaawacmaya xarumaha dagaalka.
Howlwadeennada caafimaadka ee gobolka Sool ayaa la mideeyey sida uu v o eda u sheegayo agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada Laascaanood Axmed Maxamed Xasan.
Runtii waxay qabatay shaqooyin fara badan oo ay ugu muhiimsanaayeen in la mideeyo dhammaan isbitaalada iyo agabka la haysto, oo ay ka mid yihiin agabkii ambalaasiyada iyo dhammaan sablayadii dawooyinkii ay dadku noo soo dhiibiyey kuwana war waxay siinayba in la mideeyo, in la mideeyo oo markaas xarun kasta oo shaqaynaysa sablaygii ay u baahnayd la siiyo si dadkii dhaawacyadii soo gaaray si friga loogu adeego. Intii xaaladan socotay isbitaalada qeybtood sida isbitaalkan publica lahoraba dhaqaale ma qaadi jirin, laakiin intii xaaladan socotay dhammaan isbitaalada waxaa laga dhigay free, qof hal dolar jaajgaraya ma jiro. Xaaladan baana keenaysa in dadkii si friga loogu shaqeeyo, in dee lacag laga qaado mataqaana waji ma aha. Marka baada caafimaadka u maadnaqayaa iyo isbitaalada kaleba, runtii waxa weeye waa laa shukcala waajib.
Sidoo kale agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada Laascaanood ayaa ka hadlay guud ahaan dhaawacyada magaalada Laascaanood iyo xaaladda haatan ay ku sugan yihiin.
Cabdikariin, runtii marka la isku dayo isbitaalada, dhaawacyo waxaa soo gaaray 500 oo qof kor u dhaafaya. Dhaawacyadaas waxay isugu jireen kuwo sahlan iyo kuwo culus labadaba. Runtii dhaawacyadiina soo gaaray qaybna isbitaalada magaalada loogu shaqeeyey oo runtii aad bay u fiican yihiin, kuwo qaliimo loo sameeyey, kuwo aan loo samaynba. Waxaa jira kuwo culculus oo runtii meelo kale aan u rifergaraynay, oo iyagana runtii aanu dabagalnay oo xaaladdu ay wanaagsan tahay iminka. Marka dhaawacaas tirada intaa leegeena soo gaaray oo isugu jiray dhaawac culus iyo dhaawac fudud, dhammaantood si fiican baa loogu adeegay. Boqolkiiba 99 waxa odhan karaa waa la badbaadiyey. Haweeney, caruur iyo mataqaanaa dad rayida labadiiba ku jireen, saddexdaba ku jireen. Inkastay ku yaraayeen kolley, aniga isbitaalka guud baan joogaa. Dadkii mataqaanaa dhaawacmay waxaa ku jiray ilmo yar oo 8 jir ah. Runtii isbitaalada kale waa la sheegayey dad waaweyn, islaanta 8 jir waa la sheegayey. Mid uurle mataqaanaa wuu jirto, ciyana isbitaalada wax kasoo gaareen. Sidoo kale waxaa jiray dad ka mid a shaqaalaha caafimaadka oo iyaguna ay soo gaadheen waxyeel ay soo gaadhay, dhaawac uu soo gaadhay, iyo qaybdii hose labadaba ay ku jireen.
Waxa uu ka hadlay Axmed Maxamed Xasan, agaasimaha guud ee cusbitaalka guud ee magaalada Laascaanood, waxyaabaha ugu daran iyo adeegyada ay u baahan yihiin in laga caawiyo.
Waxyaabaha hadii kulley xaaladan looga baahan yahay ugu daran waxa weeye waa qalabkii caafimaadka iyo dawooyinkii. Runtii waxyaabaduu wayna soo gaadheen, laakiin xaaladan hadday sii socoto baahidu waxay noqonaysaa mid sii jirta, oo runtii dee u baahanaysaa in mar kastaba dawadii iyo qalabkii iyo dhakhaatiirtiiba in la keeno mar kasta u baahanaysa. Marka haddeer waxaasaa go-aan kuma odhan karo, laakiin xaaladan lagu jiro marka la barbar dhigo, runtii waxyaabaha aan haysano maaha waxyaaba baahiyo dhan dawooli kara.
Magaalada Laascaanood labadii maalmood ee ugu dambeysay xaaladii hore ay ugu jirtay ayaa waxay tahay mid ka sahlan, labana maqlaya dagaalo culculus oo ka dhacaya duleedka magaalada Laascaanood. Inkastoo habeenadii ugu dambeeyey la maqlayay dhawaaqa rasaasta qeybaheeda kala duwan. Cabdikariin Nolol, V O A, magaalada Laascaanood.
Dhinac kalena dowladda Somaliland ayaa sheegtay markii ugu horreysay inay ergo madax dhaqameed ah u direyso gobolka Sool si ay ula soo xaajoodaan isimada dhaqanka ee ku sugan magaalada Laascaanood. Waxaana sidaas ku dhawaaqay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Saylici. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Xukuumadda Somaliland ayaa daboolka ka qaaday markii ugu horreysay in erga dhaqana ay u direyso magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool si ay markaasi ugala xaajoodaan qalalaasaha iyo dagaalka halkaasi ka socday maalmihii ugu dambeeyey. Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa ka sheegay meel fagaara ah isla markaana fariin u diray ismada dhaqanka ee magaalada Laascaanood ku sugan ee ka soo jeeda gobolka Sool. Cabdiraxmaan Saylici ayaa ugu horreyn tilmaamay in xukuumadda Somaliland ay go'aan ku gaadhay in ay kalsooni buuxda siiso madaxda dhaqanka Somaliland, isla markaana wixii ay ku soo taliyaan ee isla soo afgartaan ismada dhaqanka ee magaalada Laascaanood ay xukuumaddu diyaar u tahay inay qaadato.
Walaalayaa, waxaan leenahay waa dhibta Sool taalana way dhammaane, waa shaydaan baa ka adeegay, way dhammaanaysaa insha allah. Annagu hadda xukuumaddiin hayna waxaan diyaarinay dhaqankii Somaliland oo halkaa tegaya oo u tegaya walaalahoogaa kale garada Somaliland ee reer Laascaanood si kale wax isku tustay inay u tagaan oo kala soo xaajoodaan. Waxaana siinay full mandate baa siinay. Waxaa leh waxay soo gartaan sababtoo ah maanta halkaa waxa ka talinaya garaado dhaqana ayaa ka talinaya.
Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayaa carabka ku dhuftay in xubnaha xukuumadda ka tirsani aanay lasoo dirin balse lasoo diray dhaqan, maadaama dhaqanka halka Laascaanood fadhiya ee jooga ay yihiin dhaqan, sidaa darteedna waxa ugu baaqay isimada reer Sool in ay ergadan la xaajoodaan lana fadhiistaan.
Marka waxaan leenahay garaadadii garba garba tusaaye xukuumaddii aad ka xabaraysay nimana soo dirin, waxaynii soo dirnay garaadadii inala dhigbayay. Waxaad ka codsanaynaa walaalayaal oo ilmaadeyaal, waxaad ka codsanaynaa inaad kasoo aad soo fadhiisataan oo ergada aynii soo dirnay aad u soo fadhiisataan. Waxaa la wixii dhiba jira aad ka wada hadashaan, ayaan aad iyo aad u codsanaynaa.
10 maalmood ee ugu dambeeyay magaalada Laascaanood waxaa ka soconayay dagaal, inkastoo marar badan xukuumadda Soomaaliland ay ku celcelisay laga soo bilaabo 10 bishan aynu ku jirno in xabad joojin bilaa shuruuda ay samaysay ama ay ku dhawaaqday. Laakiin haddana intii xabad joojinta xukuumadda Soomaaliland dhinaceeda ku dhawaaqday, tiraba dhowr jeer ayaa iska hor imaaday ay dhaceen. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada mid ka mid ah heesahan idinku talagalay.
Yeah.
markaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. Qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa. Qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan walaac laga qabo in abaaraha ka jira gobolka wajeera ee waqooyi bari ee kenya ay isku bedelaan macluul, iyo weliba doodii gaabnayd. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. maamulka afghanistan ayaa maanta dilay saddex xubnood oo ka tirsan daacish intii lagu guda jiray olole amni oo ciidamada afghanistan ay ka bilaabeen caasimadda kaabul bilowgii toddobaadkan. waxa kale oo ay xidhxidheen tiro ka mid ah xubnaha ururka oo uu ku jiro ugu yaraan hal qof oo ajnebi ah. sida laga soo xigtay dhaqdhaqaaqa taalibaan ee gacanta ku haya talada dalka afghanistan, qaar ka mid ah dadka la bartilmaameedsaday ayaa ah kuwa qorsheynayay weeraro lagu hoobto oo ka dhaca caasimadda kaabul. ururka daacish ayaa qirtay in ay fuliyeen dhowr weerar oo qaarkood ay ku jiraan safaaradaha ruushka iyo baakistan. goob joogayaal ku sugan deegaanadii lagu weeraray ciidamada dowladda ayaa sheegay in uu maqliyey dagaal saacado badan qaatay, waxaana sidoo kale la sheegay in kooxihii la baacsaday ay si qarsoodi ah u deganaayeen aagaasi. qaramada midoobay ayaa arbacadan maanta a sheegtay in tobaneeyo tahriibayaal ah ay dhinteen iraqday kadib markii doon ay kula degtay xeebaha dalka liibiya, iyada oo nolol lagu helay 7 qof oo ka mid ah dadkii doonta saarnaa. ugu yaraan 37 qof ayaa la sheegayaa in la la-yahay kuwaasi oo loo malaynayo in ay dhinteen kadib markii salaasadii shalay ay doontu la qalibantay, sida ay sheegtay hay-adda socdaalka adduunka qaramada midoobay ee IOM. doonta ay saarnaayeen 80 qof ayaa ka amba baxday meel qiyaastii 75 kilomitr u jirta caasimada Tripoli ee Libya, taasi oo kusii jeeday qaaradda Yurub. meydadka 11 qof ayaa lasoo saaray ilaa iyo hadda, iyadoo tirada dhimashada ee tan iyo bilowgii sanadkan 2023 ay gaarayso 130 qof, sida ay sheegtay IOM. qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegtay in sanadkii lasoo dhaafay ee 2022 ay 1450 qof oo muhaajiriin ah ku dhinteen badaha u dhexeeya Liibiya iyo Yurub. ugu yaraan 33 qof ayaa maanta ku dhintay dalka Panama kadib markii shil xoog leh uu galay bas ay saarnaayeen dad tahriibayaal ah oo kusoo jeeday dalkan Maraykanka. agaasimaha hay-adda socdaalka ee waddanka Panama, Samira Gozen, ayaa sheegtay in shilka uu ka dhashay kadib markii si xun ay isugu dhaceen baskii dadka ay saarnaayeen iyo weliba gaari nooca loo yaqaano caasiga, iyada oo taasi raacisay in macluumaadka ay ka heleen shilka uu sheegayo dhimashada 33 qof. madaxweynaha Panama, Lorenzo Cortezo, ayaa goor hore sheegay dhimashadu inay 15 qof tahay, laakiin wararkii ka dambeeyey ayaa sheegaya in tiradu intaasi ka kordhay. dowladda Panama ma sheegin dalalka ay u kala dhasheen dadka ay dhimashadu soo gaadhay. isbahaysiga ugu weyn mucaaradka Tunisia ayaa cambaareeyey xadhigga iyo caburinta lala beegsanayo dadka dhaliila madaxweynaha dalkaasi Qays Saciid, kuwaasi oo ay ku jiraan xubnaha xisbiga islaamiinta ah ee Annahda. booliska dalka ku yaala waqooyiga Afrika, oo ah meesha ay ka bilowdeen kacdoonnadii uguga carabta loo yaqaanay ee sanadkii 2011, ayaa sabtidii xiray 10 ka mid a dadka caanka ka ah dalkaasi oo ay ku jiraan agaasimayaal idaacadeed iyo ganacsadayaal iyo weliba siyaasiyiin. booliska ayaa isniintii xiray wasiirkii hore ee cadaaladda Tunisia, Nuruddin Bahri, iyo sidoo kale Nuruddin Butar, oo ah agaasimaha idaacad F M ah oo dalkaasi caanka ah, laba maalin kadib markii ay xabsiga dhigeen maalqabeen lagu magacaabo Kamal Attaif iyo hogaamiyihii hore ee xisbiga Annahda Cabdilmajiid Jaliisi iyo siyaasiyiin kale. halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. mas-uuliyiinta gobolka Wajeer ayaa ugu baaqay dowladda Kenya in ay ku dhawaaqdo masiibo qaran iyo inay ka jirto maamulkaasi sababtoo ah abaaraha aafeeyey dad iyo dunyaba oo laga cabsi qabo inay hor joogsadaan ama isku bedelaan macluul. warbixintan waxaa Gaarise ka soo diray Maxamed Faarax Shire.
waxaa lagu qiyaasay ku dhawaad kalabar in dadka ku dhaqan countiga Wajeer haatan ay u baahan yihiin gurmad loo fidiyo iyadoo abaaraha gobolkani ka jiro daqiiqad deegaanka dadka ku dhaqan haatani u saameynayo. gobanatooraha countigaasi Wajeer mudane Axmed Cabdullaahi Jir ayaa waxa uu sheegay madaxweynaha dalkani Kenya si rasmi ah ugu dhawaaqo in masiibo qaran ay ka jirto kauntiga Wajeer iyo gobolada Waqooyiga oo uu sheegay in dowladdiisa tacaal fara badan ay bixinayso xilli haatan iyo raashin fara badan dadka ku dhaqan geygaasi la gaarsiinayo.
Meeshan maanta raashin aan bixinaynaa insha allahu tacaala 42,000 oo maxaa yidhaahdo box oo booshada ugaaliga loo aqaanay oo tiiba ah 24 kilo 42,000 oo min 24 kilo 7,367 katoon oo saliidii cunada ah iyo 4,000 oo baag oo digir ah ayaan diraynaa oo la wada geynayaa sabkauntiyaasha iyo wadiyaasha. Cunadan waxaan rabnaa, waan ogsoonnahay in cunto kale la bixinayo ay jirto oo la geeyo toos loo geeyo sabkauntiyaasha oo dowladda dhexe ka socoto, taana waa jirtaa. Marka tan waan ku kabaynaa insha allahu tacaala dadka aad bay u baahan yihiin. Marka waxaan rabnaa dadkii loogu talagalay masaakiinta inay cuntada ay gaarto, aana la gadin, aana laga masuqmaasuqin insha allah. Shaqaalaydana kulli taa ka warqaban.
Dadkaasi Governor Toore Axmed Cabdullaahi uu ka hadlayo firxankooda iyo weliba qaxooda waxa uu soo gaarayaa qaybo kala duwan oo ka tirsan gobollada la dariska Gaarisana. Haatani waxay marti gelinaysaa kumanaan ka soo qaxay kauntiga Wajeer oo intooda badan degan intay isku xirta degmada Dhaabalambala iyo Legdeera iyo koonfurta Wajeer halka ay iska qabtaan.
Ana waxaa leedahay Nuur Maxamed, waxaan ahnay dad ka soo barakacay Itoobiya iyo Kenya dhexdooda. Dadka ay u badan yihiinna reer Wajeer, dadka walaalaha oo meeshaan aan ugu imaanay 100% waa mahadsan yihiin, si sharaf leh noo soo dhaweeyeen. Meesha hadda aan joognana waa meel Gaarisa ka mid ah. Dadkii joogi Gaarisa oo muslimiin tahay oo u imaanay si sharaf leh, si muslimnimo ah, yaay dadka walaalaha noo soo dhaweeyeen ayagana 100% way ku mahadsan yihiin. Dadkiin ka soo tagnina inaan maartay dad sharaf leh u imaanay si sharaf leh ay noo soo dhaweeyeen yaay ogaanayeen.
Waxaa la yiraahdaa Cali Boole, waxaan ahnay dad oo barakac ah Wajeer. Marka meesha haddaan imaanay si fiican aan noola soo dhaweey, walaalayn ugu imaanay, biyo baa noola keenay, cuntona waa noola keenay, weliba waa socotaa arrintii iidaheed, darna waa helnay.
Ani magacaydu waxaa la yiraahdaa Shimoy Ahad. Dadkii meesha waxaan ka imaanay Wajeer aan kasoo jeednay, meeshaas aan kasoo barakacnay, waxyaalo badan aan soo marnay, wixii soo maray lama koobi kara. Gaariyaal aan aryar aan la imaanay, countiga Gaarisa aan imaanay, dad muslimiin oo wanaag badan aan meeshaan ugu imaanay. Khayr Allah siiya, dhar aan noola keenay, biyo aan noola keenay, raashin aan noola keenay, lacag aan noola keenay.
Senatarka countiga Wajeer Mudane Maxamed Cabaas Sheekh Cabaas Keykey oo isaguna ka hadlaya munaasabadaasi gadoonka loogu sameynayay iyo qaybinta raashinka degmooyinka kala duwan ayaa waxa uu sheegay in xilligan la gaaray xilliga reer Wajeer oo keliya haatan ay iskaashan lahaayeen, wuxuuna sheegay inuu ku dhawaaqayo mashruuca u magacdaray dadka reer Wajeer oo reer Wajeer caawiya saddexda waqti ee cunnada la cunayo midkood hal la gooyo, si walaalaha kale ee cunnada aanan haysanay cunno u helaan.
Midda kale maxaa weyn reer Wajeer, nin kale oo sugaysiin malaha, ummad kale oo la sugaya malaha, ku maqan malaha. Maxaan doonayaa reer Wajeer inay isu naxariistaan, jiiraankii la fiiriyo. Ninkii maanta casho iyo qurac iyo wacdo haystaba qurac iyo casho iyo macayhad qada middoo inaad faraaga qaadiin oo jiraankeeda oo baahnisisiin maanaan suu naxarisa ilaynoo naxarisa soo saas ma sida spikar sheegay aniga waan bilaawan Wajeer for Wajeer people ree Wajeer ina keliya horta ana aan bilaawan awood ayada hanumaad aan sacayna yaan doonaynaa. Marka maxaa kaloon dhahay school fees ballan bixin karo gabaran qayr alaa siiyo intaasi waa bixi, laakiin ilmihii kulli xaggan iskan bixi foomana la gali. Markaa dowlad maxaan ka codsanaynaa ina school fees waqtiga xaadirka ah oo abaarta jirta
Wajeer, Mandera iyo gobolada Waqooyiga guud ahaanba shantii sare la soo dhaafay wax rooba kamaysan hoorin. Inta badan dadka ku dhaqan gobolladana waa dad xoolo dhaqata, nooloshooduna xoolahaas ayay ku tiirsanayd, haatanna xoolihii gacanta waa ay ka baxeen. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Kadwi nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee v o a. Xogeyaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa sheegay in Ukrain ay ka filayaan duulaan ay ku qaado ciidamada Ruushka xilliga guga isagoo intaa ku daray in 54 xubnood kooxda dalalka ku bahoobay difaaca Ukraine ay iyaguna xoogga saari doonaan sidii Ukraine ay u heli lahayd rasaas, shidaal iyo qalabka dayactirka ee ay u baahan tahay. Wariye V O eda arrimaha diblomaasiyadda Cindy Sein ayaa warbixintan inoo soo dirtay. Waxaa inala socodsiinaysa Ashe Ibrahim Xasan Danduri.
Xubnaha kooxda xiriirka Ukraine ee uu hogaamiyo Mareykanka ayaa ku kulmay Brussels talaadadii, iyadoo xogeyaha difaaca Lloyd Austin u caddeeyey in Ukraine aysan kale ku ahayn dagaalka ka dhanka ah duulaanka Ruushka. Markii la weydiiyey halka ay wax taagan yihiin, Austin sidan ayuu yiri:
What Ukraine wants to do in the, you know, at the first possible moment is to establish or create momentum.
Waxa Ukraine ay rabto in ay sameeyso xilliga ugu horeeya ee suurtagalka ah waa in la sameeyo ama la abuuro dardar iyo xaalado ka jira goobta dagaalka oo ku socda sida ay rabto. Marka waxaanu filaynaa inaanu aragno iyaga oo qaadaya weerar xilliga guga.
Conduct an offensive sometime in the spring.
Austin wuxuu sheegay in 54 waddan oo kooxdan ku matala ay wax walba ay u sameyn doonaan si ay markaas u sii socdaan hubka iyo rasaasta Kiev ay u baahan tahay, iyadoo Ruushku uu xoojinayo weeraradiisa. Wasaaradda difaaca Ruushka ayaa soo bandhigtay muuqaallo Isniintii, iyadoo sheegtay in ay muujinayaan madaafiic iyo cutubyo difaaca cirka ah oo ka howlgalaya Ukraine. Xoogaha difaaca Mareykanka wuxuu sheegay in Ruushka uu ciidamo badan oo cusub u soo dirayo dalka Ukraine, balse qaar badan oo ka mid ah yihiin kuwa aan tababareen isla markaana qalabaysnayn. Taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka General Mark Milley ayaa waxa uu xusay in Ruushku uu sii wado in uu hore ugu sii socdo gobolka Donbas ee Ukraine.
Waxay hadda weerar ku yihiin Donbas. Horumarkoodu waa mid gaabis ah. Waa dagaal foolka fool ah. Waxay geysanayaan dhaawacyo culus. Hoggaamintooda iyo niyadoodu ma fiicna. Waxayna u halgamayaan si xoogan.
Afayaanu hadlay ciidamada Ruushka ayaa sheegay Isniintii in waxa uu ugu yeeray cutubyo mutadawiciin ah oo taageero ka helaya gantaalada iyo madaaficda ay qabsadeen tuulo ku taala waqooyiga Bakhmut. Ukraine waxa ay qirtay in xaaladu ay ku adag tahay agaarka magaalada bari ee colaadu ay ka taagan tahay. Ukraine ayaa weydiisatay dowladaha dagaalka ee reer galbeedka si ay isu daafacdo, laakiin Austin ayaa waxa uu sheegay in aanay jirin wax haatan uu arrintaasi kaga dhawaaqo, waxaana uu intaas ku daray in Mareykanka aanu bolan ama waddan kale aanu ka hor istaagaynin in uu siiyo diyaaradihiisa Ukraine, isaga oo xusay go'aanka inuu yahay mid u gaara waddan kasta.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduri oo nala socodsiinayay warbixintii wariyaha V O eda Cindy Sein. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Dhallinyarada Soomaaliyeed oo qayb ahaan bulshada ka ah 57% ayaa qaarkood waxa ay wajahayaan duruufo adag oo ay ugu weyn tahay shaqo la'aanta. Waxaana jirta in dhallintani ay soo dhammaysteen heerarka kala duwan ee waxbarashada. Haddaba sidee shaqo abuur loogu samayn karaa dhallinyarada waxbaratay yeysa saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi? Waa mawduuc aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Abuukar Shuute Xuseen oo ka tirsan madaxda ururada dhallinyarada iyo afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere. Waxaana hadalka ku horeynaya Abuukar Shuute.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Awalan waa salaama baahda V O A. Sidoo kale waxaan salaamayaa afhayeenka gobolka Banaadir dooda igala qayb qaadanayo. Aad baan ugu faraxsanahay barnaamijka maanta aan ka hadlayno. Markaan su-aashaada soo laabto, dhallinyaradu horta waa dal walbo wuxuu leeyahay shay lafdhabar u ah. Dhallinyaraduna waa lafdhabarka dalku weeyaan. Sidaa darteeda marka waxay ahayd in la ilaaliyo, si gaar ah loo ilaaliyo maadaama ay muhiim u yihiin dalka. Horumarka meesha laga fiirinayana ay ka mid tahay, yacni dhallinyarada hadba sida ay yihiin unbaa yacni horumarkan uu noqonayaa. Sidaa darteeda marka dhallinyartii inta iyaga rafaad kasta iyo dhibaato kasta ay wax ku soo barteen, is xilqaameen, oo waalidiintooda iyagoo aysan haysanin waxay cunaan ay cabaan ay ka doorbadeen inay awoodkooda ay horumariyaan si berito mustaqbalkooda ay u dhistaan dalkan ay u horumariyaan aysan u noqonin caqabad ku soo noqota dalka bay waalidiintii intay dadaal fiican ay sameeyeen bay si kasta ay wax ku bari karaan caruurtooda ay wax ku bareen dhalinyartii waxbay baratay yacni jaamacaday ka qalinjabiyeen kii bachelor haysto iyo kii master haysto dadaal fiican baa la sameeyey aad bay u dadaaleen dhalinyartii dhalinyartii waxbaratay waxay mudnaayeen marka dalkooda inay ka helaan mudnaanta ay ku lahaayeen oo ah inay dalkooda ay ka shaqeyn karayaan marka tii marka mas-uuliyaddii waa la daayacay daayacaddana meesha ka socoto waa la dareemi karaa dowladdii baa gabtay wixii mas-uuliyad ahayd oo laga rabay inay mas-uuliyadooda ay ku ilaaliyaan dhalinyarta dowladda federaalka ha noqoto ama maamul goboleedyada ha noqdaan waxaa laga rabay in dhalinyarta shaqo abuur ay u sameeyaan inay u sameeyaan nidaam iyo sharci ilaalinaya dhalinyartaasi qaab lagu shaqaaleysiinayo dhalinyartaasi waxbaratay si muraalkooda iyo maaragtay mustaqbalkooda loo dhiso sidaa darteeda marka tii waa ay gabtay dowladdii
haye saalax dheere
xasakaafi adiga iyo bahda v o a marka hore waan idin salaamayaa waxaan sidoo kale salaamayaa walaalkii dooda igala qayb galaya abuukar shuute runtii fikirka ah in dowladda dayacday dhalinyarada soomaaliyeed aysan wax shaqo abuura aysan u abuurin waan kaga gedisannahay walaalkay waayo waxaynu ognahay dowladda federaalk soomaaliya shaqaalaha ay qaadatay iyo inta u shaqeysay xafiisyada ee ka shaqeeya inay yihiin dhalinyaro soomaaliyeed ciidanka dowladda ee mar walba qoranaysa inay yihiin dhalinyaro soomaaliyeed waxaan sidoo kale ognahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud markii uu xilka la wareegay maalmo yar kadib inuu isla markiiba ku dhawaaqay in ahmiyadda koowaad uu siin doono sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada soomaaliyeed waad ogtahay xasanow qiyaasta la qiyaaso bulshadeena in 70% ay dhalinyaro yihiin awoodda intaas la eg dhaqaalaha dowladdeena soo gala oo aynu ognahay inuu aad u yaryahay waxaad ogtahay kaabayaasha dhaqaalaha kasoo gala dalkeena inuu sidoo kale aad u yaryahay haddana waxa la sameynayo oo dowladdeena iyo maamul goboleedyada ay sameynayaan ay tahay rakarooni maadaama dhalinyarada intooda badan shaqo loo abuuray waxaad ogtahay maamulka gobolka banaadir in uu horey u abuuray dhalinyaro ilaa iyo 1000 gaaraysa shaqo abuur loo sameeyey sidoo kale waxaa ogtahay tirada maamulka gobolka banaadir ka shaqeysa shaqaalaha ka howlgala in ay ka badan yihiin shaqaalaha rayidka taasna ay tahay markaasi maamulka inuu shaqo abuur u sameynayo dhalinyarada soomaaliyeed marka waxaanu leenahay inkastoo aynu ognahay dowladdeena culeysada dhaqaale ee haysta haddana marnaba maysan ka gaabanin inay shaqo abuur u sameyso dhalinyaradeena soomaaliyeed
abuukar maxaad ku sababeynaysaa in dowladda iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah ay ka gaabiyeen inay shaqo abuur u sameeyaan dhalinyarada
xasan kaafi waxaan ku sababeynayaa dhalinyartu horta waa tirada ay yihiin waa la dareemi karaa intooda ugu badan 90% shaqo ma haystaan oo waa kuwa waxbartay oo digrii ay yihiin jaamacado ka qalinjabiyey haddana meel kasta iyaga ay joogaan goobaha lagu caweeyo iyo meelaha kale laiska madadaaliyo boqolkiiba sagaashan inaysan shaqo haysanin in yaroo shaqo heshay intaas yarna waxay ku helayaan siyaabo kala duwan qofkii qabiilkiis ku helo xildhibaankiisu u dooday mayay qofkiisa dowladda mas-uulka ah dad siyaabo kala duwan madax looga soo taataabtay unbaa hadda la shaqaalaysay ama shaqaale ay ka yihiin dowladdu inta kale ugu badnayda dhalinyarta aniga waxaan ka hadlaynaa aqlabiyan intee u badan tahay waa inta shaqaale ay tahay inta kale marka marki tira ahaan loo fiiriyo 90% dhalinyarta ma shaqeeyaan oo shaqo la-aana yihiin oo dowladda ma shaqaalaysiiso inta la shaqaalaysiin waa dad aan lagu xulin weeyaan keliya dhalinyarnimadooda iyo aqoontooda aan lagu xulinoo siyaabo kala duwan baa loo shaqaalaysiiyey
saalax waad maqlaysaa hadalka abuukar adiga maxaa daliila oo aad u haysaa in dowladdu ay dhalinta shaqo abuur u samaysay
walaalkay abuukar waxaan kaga ra'yi dubannahay tirada uu bixinayo ee ah 900% in dhalinyarada Soomaaliyeed ay shaqo la'aan yihiin oo ay dowladda dayacday runtii taas waa kaga soo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya markaad eegto wasaaradaheeda kala gidisan markaad eegto hay'adaha kala gidisan ee hoos yimaada dowladda federaalka Soomaaliyeed waxa ka shaqeeya runtii waa dhalinyarada Soomaaliyeed abuukur waxaa la rabaa inuu cadeeyo in wasaaradahaasoo dhan aanan wax shaqaalaha jooginay in kale haddii ay joogaan shaqaalaha jooga ma ajnabiya mise waa soomaali dabcan waa soomaali waa dhalinyaro soomaaliyeed marka tirada dhalinyarada soomaaliyeed ee 700% lagu qiyaasayo iyo markaad eegto awoodda dhaqaale ee dowladdeena soo gasho ee runtii ma aha mid iskaafin karto waa tan hore u sheegay dowladdeena waxay muujinaysaa iyo maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir intaba rekroonisi dhalinyarada Soomaaliyeed wax un shaqo abuura loogu sameeyo sida daraadeed dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxay ee wax bartay iyaguna waxaa loogu fadhiyaa in ay hal abuur la yimaadaan si ay markaasi hal abuurkaas uu ugu dhasho in shaqooyin kale ay ka sii faa'iidaan dhalinyarada kale ee la jaalkooda
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo abuukar
xalku wuxuu noqonayaa in dowladdu ay fursad u abuurto dhalinyarta dhalinyartan wax baranaysa marka ay jaamacadaha kasoo baxaan waa inay dowladda ay qorshe ay ka leedahay oo yacni inta kasoo baxaysa sanadkan waa inay u diyaarsan yahay ay qorshe u dejiso shaqo abuur u sameyso fursad shaqo la siiyo qof walba waxa uu soo bartay lagu shaqaaleysiiyo kuwa dhaqaalaha soo bartay wasaaradii maaliyaddii iyo in la geeyo kan beeraha soo bartay wasaaradii yacni la geeyo qof walba iyo waxa uu soo bartay lagu beesgareeyo oo shaqo abuur loo sameeyo iyagoo lagu xulaayo qof walba aqoonta uu leeyahay iyo khibradda uu leeyahay
haye saalax dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
halka waxa uu ku saleysan yahay marka hore dowladda federaalka Soomaaliya ee maamulka gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada dalkaba waxaan aaminsanahay inay ka go'an tahay sidii ay shaqo abuur ugu sameyn lahayd dhalinyarada Soomaaliyeed qaybahooda kala gidisan waa inaan xoog isugu geynaa sidii aanu dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ka jira iyo gobolka Banaadirba loogu taageeri lahaa sidii amniga marka ugu horeyso xoogga lasugu wada geyn lahaa si dalka indhaha caalamku usoo jiito dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan mar kale aan dhihi lahaa dhalinyarow halala yimaado fikrado shaqo abuur lagu sameyn karo oo hal abuur ah
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen abuukar shuuta xuseen oo ka tirsan madaxda ururada dhalinyarada iyo afhayeenka maamulka gobolka Banaadir saalax xasan cumar saalax dheere tan iyo kulanti dambe nabadeed
halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington markana dhegeystayaal ku soo dhawaada mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay
Yeah.
heeskaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toos idinka imaneysa laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo dmila sidaas iyo nabadgelyo.